Nasporeduje oddaja Jezikovni pogovori. Namenjamo jo predlogu slovarja sodobnega slovenskega jezika, ki bi lahko bil odgovor na izziv po novem opisu slovenščine.
Jezikovni pogovori.
Oddaja o jeziku in jezikoslovju. Jezikoslovci že več let opozarjajo na potrebo po celovitem slovarju slovenskega jezika, ki bi odražal sodobno stanje slovenščine. Kot eden izmed mogočih odgovorov bi lahko bil predlog za izdelavo slovarja sodobnega slovenskega jezika, ki so ga na spletu objavili Simon Krek iz Laboratorija za umetno inteligenco na Institutu Jožef Štefan in kamniškega podjetja Amebis, direktor Zavoda za uporabno slovenistiko Trojina Iztok 8 in jezikoslovka Polona Gantar, ki jih pozdravljam v jezikovnih pogovorih. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jezikoslovci torej že več let opozarjajo na potrebo po novem celovitem slovarju slovenskega jezika. Kakšne so tiste osrednje potrebe po novem slovarju, gospod Krek?
Začnimo s tem, da je zdaj leto 2013 in da se je v bistvu svet okrog nas v letih, odkar je bil izdelan pač zadnji opis slovenskega jezika, precej spremenil, predvsem iz dveh stališč. Eno je to, da pravzaprav slovar edini, ki ga imamo zdaj, pravzaprav opisuje neko drugo realnost, ki je bila pred letom 91. To je ena stvar, druga je pa ta neverjetni razvoj informacijskih tehnologij v zadnjem času, a ne, to pomeni svetovni splet, mobilna tehnologija, pač digitalni svet je povsod okrog nas in tudi jezikovni opis slovenščine se enostavno temu mora prilagoditi. Zdaj, glede na to, da sem jaz na Inštitutu Jožef Štefan, moram dodati še ta del, da nujno, potrebujemo tak opis, ki bo uporaben tudi za jezikovne tehnologije. Sicer bomo pač, kot sem že večkrat opozarjal, precej zaostajati začeli.
Gospod Kosem.
Ja, jaz bi kar nadaljeval, da v tem sodobnem svetu se je spremenil tudi slovarski uporabnik. Se pravi, njegove način poizvetn, njegove potrebe so se pač spremenile in sodobni slovarji morajo biti ustrezno pripravljeni, da se na te potrebe odzovejo. In to je tudi medij, v katerem so na voljo, načini predstavljanja informacij, skratka, da združujejo več tipov informacij, ne zgolj slovarske, ker sodobni uporabnik pač želi odgovor na marsikatero vprašanje in se ne želi ukvarjati s tem, ki naj to informacijo najde, ne, želi jih na enem mestu.
Gospa Gantar?
No, jaz bi k temu dodala mogoče samo še en stavek. Konkretne raziskave uporabniških potreb so recimo pokazale, da je še vedno na prvem mestu kredibilnost informacije, se pravi, to še vedno uporabnika najbolj zanima, na drugem mestu jasnost in razumljivost informacije, sledi prilagodljivost, se pravi, da vsak uporabnik ne dobi kar vsega ne za pregledat, ampak se lahko osredotoči samo na to, kar ga zanima, da so informacije prosto dostopne, torej da so zastonj in da so na istem mestu torej odgovori na vsa jezikovna vprašanja, na jezikovne probleme. Torej, v glavnem je to danes splet. In vse te potrebe, ki so jih te raziskave pokazale, smo skušali vključiti prav v ta predlog.
V prvi vrsti med drugim predlagate obliko, ki bo za uporabnika bolj pragmatična. Kakšne naj bi bile prednosti vašega predloga, kaj vse bo lahko uporabnik našel v slovarju?
Ja, jaz bi rekel tako, pač podal bom samo eno analogijo, ki sem jo dal, pač napisal na nek forum, ko sem me spraševal to vprašanje. Ne. Se pravi, razlika med obstoječim opisom slovenščine in tem, kar mi predlagamo, je nekako tako, kot če bi primerjali natisnjene zemljevide oziroma avtomobilske karte, ki ste jih uporabljali pač, ne vem, prejšnjem stoletju in navigatorji, ki jih uporabljamo zdaj. Ne, to je, mislim, tako konceptualno je ogromna razlika med tem, ker morate povezati različne tipe informacij, kot je GPS, digitalizirati zemljevide in tako naprej. Se pravi, da pač preskok je velik, ne, težko je opisljiv iz stališča knjižnega slovarja. To je povsem neka druga stvar.
Bo pa slovar verjetno informativne narave, oziroma koliko normativnih informacij bo vseboval, gospa Gantar?
Ja, slovar predvideva prav to, kar sem že v prejšnjem stavku omenila, da se dobijo informacije na enem mestu. In uporabnika seveda tudi danes zanima, ali je njegov jezikovni problem rešljiv v tem smislu, da bo zadostil svojim namenom, torej ali bo neko zadevo pravilno ali napačno uporabil. Mi se tega seveda zavedamo. Trend pa je, da mu ponudimo čim več informacij, da se lahko sam odloči. Predviden konkretno je recimo zavihek norma, kjer je mogoče izvedeti točno na enem mestu vse te podatke. Se pravi, kakšna je trenutna raba, kakšna je trenutna norma, v kakšnih kontekstih se določena beseda pojavlja, kako jo je smiselno uporabljati in kaj se bo zgodilo pravzaprav, če jo uporabi napačno. Tako da, ja, informativen, hkrati pa seveda tudi pač podaja podatke o normi.
Bo pa nastajal sproti, v bistvu bo posodabljen z novimi besedami, novimi pomeni. Na kakšen način, gospod Kosem?
Gre za način, ki nekako izkorišča vse sodobne leksikografske metode. V bistvu gre za delitev postopka izdelave v več faz, kjer se lahko pač kombinira avtomatično ekstrakcijo podatkov in potem te podatke dopolnjuje na kasnejših fazah, pri čemer seveda so nujno potrebni strokovno usposobljeni in izobraženi leksikografi in sodelavci, pa tudi ostali specialisti. Vendar pa tudi tukaj dodajamo tega nekako sodelavca, ki ni tako podkovan v jezikoslovju za čiščenje teh avtomatskih podatkov. To je predvsem potrebno, mislim, v bistvu v teh časih je zelo pragmatično zato, ker razbremenimo strokovne sodelavce, ki se lahko sredotočijo na tisto zahtevno leksikografsko delo in hkrati tudi pocenimo in pospešimo izdelavo celotnega slovarja.
Če se še nekoliko ozremo nazaj k potrebam po novem slovarju, kje danes uporabniki iščejo informacije oziroma katere ne najdejo, koliko so jezikovni priročniki sploh razumljivi?
Mislim, odgovor je pravzaprav zelo enoznačen, ne? In odgovor je Google in Bing. Se pravi, večina ljudi išče informacije na spletu, zato ker jih pač ne najde druge. In ena od stvari, ki mogoče odgovarja tudi mečke na prejšnje vprašanje, je to, da kar hočemo narediti s tem konceptom in načinom, ki je drugačen od prej, je to, da lahko mi avtomatsko, ker to zdaj pač s strojnimi metodami že znamo narediti, avtomatsko detektiramo, katero besedišče prihaja v uporabo tako rekoč na dnevni ravni. Mi spremljamo lahko novičarske portale in vse pač forume in tako naprej in vidimo, po katerih besedah, ki so pač trenutno uporabljene, ljudje pa vprašujejo. In sistem je naravnan na ta način, da lahko odgovorimo z leksikografsko informacijo tako rekoč, ne vem, bi rekel, v enem, dveh, treh dneh. Ne? Zato, da lahko ljudje kasneje tudi vejo, da isto informacijo, ki bojo morda iskali na Googlu, lahko zdaj dobijo na tem portalu in bo veliko bolj relevantna in veliko bolj pač strokovno utemeljena.
Še en vidik je pomemben, ki izhaja iz vašega predloga, to pa, da bo podprt oziroma bo podpiral jezikovne tehnologije. Kakšne pa so potrebe po tovrstni obliki slovarja?
Ja, tukaj treba podariti predvsem eno zadevo. Ne? In sicer imenuje se pa pravice do uporabe oziroma copyright. Namreč zato, da bi lahko uporabili te podatke v aplikacijah, ki so odgovarjajo na razne različne potrebe, to je od strojnih prevajalnikov do slovničnih pregledovalnikov, do črkovalnikov in tako naprej, Zato mora biti ta baza čim bolj prosto dostopna in eden od pomembnih elementov tega predloga je ta, da je baza, ki bi jo sestavljala na ta način, dostopna pod licenco Creative Commons, kar pomeni, da lahko vsakdo v vsakem trenutku shrani datoteko na svoj računalnik in jo uporablja po svojih potrebah. Tukaj moram poudariti predvsem eno zadevo. Zdaj v zadnjem času je ena najbolj vročih tehnologij prepoznavanje pomenov in to je tehnologija, ki jo za angleščino pač obstajajo baze, jo že na veliko uporabljajo. Mi pa zato, ker nimamo dostopa do relevantne baze podatkov, ki bi vsebovala informacijo o pomenu slovenskih besed, tega enostavno ne moremo dobiti. In to je tudi en odgovor. Se pravi, ta slovar, koncept odgovarja neposredno na to potrebo.
Torej, slovenski jezik zaostaja na področju računalniškega prevajanja, prepoznavanja pomenov, ki pri drugih jezikih že poteka dolgo časa.
Tako je, ja. Moram pa poudariti eno stvar, ne? To je samo eden od načinov uporabe te baze. Primarni način uporabe je to, da ljudje dobijo relevantno informacijo o sodobni slovenščini. To je ključna zadeva. To, da je pa ta dodatek za jezikovne tehnologije, pa tako bi rekel, češnja na torti.
Slovar bo nastal na novo, torej boste na novo opisali 100 tisoč besed z vidika današnjega razumevanja sveta. Gre za izjemno obsežno delo, ki si ga laiki težko predstavljamo. Običajno ga je vsaj delalo več jezikoslovcev, strokovnjakov iz različnih področij. Izdelava slovarja slovenskega knjižnega jezika je trajala okrog 20 let. Vaš projekt pa bi radi dokončali v 5 letih. Kako vam bo to uspelo, gospod Kosem?
Ja, tukaj je pomembno poudariti, da mnoge metode, ki jih mi opisujemo v predlogu, so bile že dejansko preizkušene na slovenskem jeziku in sicer v okviru projekta Sporazumevanje na slovenskem jeziku in konkretne pri izdelavi leksikalne baze za slovenščino. S pomočjo teh metod smo nekako že tudi lahko preizkusili, koliko časa bi bilo potrebno za izdelavo posameznih gesel. Potem, kot sem že prej omenil, nam te metode omogočajo nekako razporeditev dela in tudi, kar je kolega omenil, v bistvu sprotno omogočanje dostopa do izdelanih gesel. Z uporabo vseh teh sodobnih tehnologij je danes to mogoče izvesti v tem obdobju. Dodati, v bistvu ponoviti je še enkrat treba, da ta predlog predvideva sodelovanje strokovno sposobljenih leksikografov in jezikoslovcev.
Jaz, če se lahko še navežem, ena izmed dvomov, pravzaprav ali pa pomislekov je bil, zakaj v resnici je res potrebno upisati jezik od začetka, od A do Ž. Odgovor v bistvu je že šel v pravo smer, namreč svet dojemamo danes na drugačen način kot v 60-ih letih, kar pomeni, da tudi besede kot je delavec in tako naprej rabijo drugačno razlago. Druga stvar pa je, da za namene procesiranja slovenskega jezika velik del besedišča dejansko s pomenskega vidika ni upisan. Zaradi tega je potrebno začeti zadevo od znova, pravzaprav vse besedišče, ne samo novo in na novo nastale besede upisati, ampak tudi obstoječe, se pravi tudi tiste, ki so že upisane v obstoječih slovarskih priročnikih.
In za te opise bo potrebno večje število specializiranih sodelavcev.
Za te opise seveda bojo absolutno potrebni jezikoslovci, leksikografi z izkušnjami. Predlog, kot je napisan, predvideva absolutno sodelovanje ljudi, ki so za to že usposobljeni in ne predvideva usposabljanja leksikografov. Tisti del, ki je pa seveda bolj preprost in kjer lahko sodelujejo tudi nejezikoslovci, je pa vključen zaradi tega, da je zadevo sploh lahko speljati v 5 letih. Kot je že Istok povedal, so tukaj tudi seveda te tehnologije in te podatki, ki jih pridobimo avtomatično, so zanesljivi. zelo veliko povejo že o besedišču, tako da je v bistvu usposobljen leksikograf, dejansko se res osredotoča samo na pomensko členitev, na prepoznavanje stalnih zvez, na opis frazeologije in pa seveda tukaj so tudi potem specialisti, kot so etimologi, fonetiki, normativci in tako naprej.
Slovar naj bi stal 4 milijone evrov, ki načrtujete, da boste dobili denar?
To je predlog, da se razumemo. Ne? In finančni del, ki je vključen v predlog, je tam ne zato, da bi mi določili, odkod bo prišel vir financiranja, ampak zato, da povemo, koliko, se pravi, za koliko denarja je v kakšnem času možno narediti kaj. Ne? Potem je pa seveda na drugi strani stvar financerjev, države, kogarkoli, ki bo to bral, da se odloči, ali je to pač relevanten predlog, ali bi rekel drži vodo, ali ne. In potem pač viri financiranja pa lahko prihajajo iz razno raznih, oziroma so lahko iz razno raznih virov je lahko financirano, tudi kombiniranih. Upam, no, da bo prišlo do neke javne debate, v kateri se bojo zadeve izčistile, ne? Ker tudi, kot rečeno, to je samo predlog. Ne? Mislim, da vsekakor se ga da izboljšati. Tako da, mislim, jaz pričakujem javno debato in na koncu javne debate mislim, da se bo tudi scimlo, pač, a je to relevanten predlog ali ne, kdo ga podpira, kdo ga ne podpira in potem bomo verjetno dobili čez tolk in tolk časa nekakšen novi opis slovenščine.
Poleg tega, da je vaš predlog zanimiv kot odgovor na sodobne jezikovne potrebe, je zanimiva tudi vaša pobuda. Marsikdo ima ali bi lahko imel pomisleke. Za slovar slovenskega jezika naj bi skrbel namreč Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je državna ustanova. Vaša pobuda pa, ne vem v kolikšni meri je zasebna ali ni, čeprav razumem, bo konkurirala za državna sredstva državni ustanovi, kot je Inštitut Frana Ramovša. Ne mislim seveda reči, da je to nekaj slabega, saj ima lahko takšen predlog tudi pozitivne učinke in lahko spodbudi razvoj, vendar lepa je Slovenija majhen prostor, v katerem se slovaropisje ne more finansirati strani trga, državna sredstva so omejena. Ali lahko imamo potem dva slovarja, ali nekdo bi lahko tudi rekel, da ste vi zasebniki in sedaj konkurirate za državna sredstva, za državni javni denar. Kako bi nekomu odgovorili na ta pomislek?
Ja, mislim, pomislek je absolutno relevanten, to se strinjam. Je pa treba tukaj vedeti predvsem dve stvari. Prva stvar je ta, da je sam predlog popolnoma neutralen do izvajalca, do tega, kdo bo izvajalec. Pač to je samo predlog, kako narediti nek opis slovenskega jezika na čim bolj racionalen način, kolikor smo lahko razmišljali o tem v najkrajšem času najboljši slovar, ki je možen. In v tem smislu ga lahko pač idejo oziroma predlog lahko vzame kdorkoli in potem na črtu naredi ali to ali kaj, karkoli že. To je ena plat zadeve. Druga plat zadeve je ta, da vendarle ta predlog ni padel kar iz neba, ne, zaradi tega, ker je država že leta 2008 se odločila, da bo financirala projekt sporazumevanja v slovenskem jeziku. Ta je bil financiran iz strukturnih skladov in v tem času, se pravi od leta 2008, smo mi razmišljali o tem, gledali tuje prakse in izdelali to, kar je prej isto komeno, mislim, da leksikalno bazo za slovenščino. In ta predlog izhaja neposredno iz tega dela, kar pomeni, da je država že v nekem trenutku namenila neka sredstva za to, da se izdela tako idejo in mi smo potem samo pač zdaj to speljali do konca, tako da ne bi rekel, da je to povsem zasebna pobuda, ampak izhaja iz, bi rekel, državne inicijative, ki je bila nekoč, recimo že kar zdaj, že 4 leta, 5 let nazaj, zelo jasno izražena. In še eno stvar, da povem, ta ista ideja je zelo jasno izražena zdaj tudi v novi resoluciji o jezikovni politiki, kjer je povsem jasno povedano, da rabimo nov opis slovenskega jezika in da ta mora biti čim bolj prilagojen spletnemu okolju in z vsemi parametri, ki so tudi v tem predlogu. Ne? Tako da, mislim, če to zgleda mogoče kot zasebna pobuda, mislim, da je to tudi zelo javni del obstaja v tej zasebni pobudi.
Vendar lepa, verjetno ne bi bilo najbolj racionalno, da bi Inštitut Frana Ramovša torej izdal nov slovar slovenskega knjižnega jezika v knjižni obliki, vi pa bi izdelali svojega za spletni medij. Verjetno mora slejali prej, ali pa je dobrodošlo, da pride do večjega sodelovanja.
Ja, vsekakor je zelo dobrodošlo in jaz upam, da bo do tega prišlo. Zdaj, če samo en stavek še dodam temu, ne, mislim pa, da bi bilo precej neracionalno dejansko imeti dva opisa slovenščine in jaz upam, da bo pač samo tisti, ki je omenjen tudi v resoluciji, torej en opis slovenskega jezika in pač mi predlagamo, da bi bil tak, kot je opisan v tem predlogu.
Kdaj predvidevate, da bomo uporabniki lahko prvič dostopali do besedja novega slovarja, do prvih besed? Gospod Antar.
Ja, jaz upam, da čim prej, seveda jaz, seveda politika je zdaj dala pač predlog v resoluciji, ki ima omejen čas. In jaz mislim, da se treba seveda čim prej dogovoriti, ker uporabniki to potrebujemo danes, ne čez 5 let, tudi ne čez 2 leti, tako da jaz seveda ne morem napovedati prihodnosti, ampak lahko izrazim samo upanje, da se bo to zgodilo čim prej.
Sicer pa poslušalke in poslušalce vabim, da si predlog na spletu podrobneje ogledajo. Gre za zelo obširen predlog, to ni le predlog, ki bi bil objavljen po obsegu le na nekaj straneh, ste ga pa tudi razdelili, tako da si ga lahko ogleda tudi nejezikoslovec.
Ja, tako je. Mi smo v bistvu predvideli, da bo interes širši kot od jezikoslovcev in smo temu namenili spletno stran, kjer smo tudi pripravili krajše predstavitve, ki se jih pač obiskovalci strani lahko ogledajo, jih preklikajo. Na voljo pa imajo tudi forum, kamor lahko zastavijo vprašanja, pošljo svoje komentarje, predloge, vsega bomo zelo veseli.
Spoštovani gostje, najlepša hvala za ta pogovor. Gosti jezikovnih pogovorov so bili Simon Krek, Istok Kosem in Polona Gantar, ki so na spletu objavili predlog za izdelavo slovarja sodobnega slovenskega jezika. Pogovarjal sem se Aleksander Čobec, hvala za vašo pozornost, pa srečno.